Vi begynder nu bjergprædiken i Matthæus kapitel 5, hvor der står skrevet i vers 1, da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Bjergprædiken. Nok det mest velkendte afsnit i Bibelen. Og nok det mest misforståede afsnit i Bibelen. Måske har I hørt det sagt, jamen det der med Jesus, det er ikke så vigtigt for mig. Jeg prøver bare at leve efter bjergprædiken. Det er en selvmodsigelse af rang. Hvis vi tager bjergprædiken, som jo går fra kapitel 5, til slutningen af kapitel 7, så kan vi inddele den i to overordnede dele. Kapitel 5, vers 1-12, er det, vi kalder saligprisningerne. Det er indledningen til bjergprædiken. Det er en definition af, hvad den kristne er. Det er det, saligprisningerne er. Når først Jesus har defineret, hvad er en kristen, så går han fra vers 13 i kapitel 5, og så resten af bjergprædiken helt ud til slutningen af kapitel 7, ud og siger, hvordan skal man så leve som kristen? Når vi ser her i de første par vers, at Jesus han så skarne, så gik han op på bjerget, han satte sig ned, og hans disciple kom hen til ham. Det var disciplene, der kom hen til ham. Selvom skarne nok lyttede på, hvad han sagde, så er det her ment for disciplene. Det giver heller ikke mening, at Jesus siger, I skal være salt, I skal være lys, og sige det til nogen, som ikke er disciple. Verden, de som ikke tror på Jesus, de kan ikke være lys og salt i en mørk verden. Det giver ingen mening. Det her er skrevet til de, som tror. Vi kan sætte den her overskrift over det, at være er vigtigere end at gøre. At være er vigtigere end at gøre. At være en kristen er vigtigere end hvad vi gør. Så ja, men gerninger er også vigtige og sådan noget. Ja, men gerningerne følger med. Hvis vi er kristne, så vil gerningerne følge med. Og vi kan tage saligprisningerne, kapitel 5, vers 1-12, eller snarere 3-12, og sige, det her definerer, hvad en kristen er. Og vi kan tage de her standarder og se, passer det på vores eget liv? Når Jesus sætter sig ned, så gør han det, fordi på det tidspunkt, der havde man autoritet, når man sad ned. Ligesom at paven i dag, når han taler autoritært, når han siger noget, som af lov, så taler han ex cathedra, det betyder fra sin stol. Så sidder han ned og siger det. Ikke fordi det går ind for paven og for det, han gør, men det gør han altså. Og det bjerg, der er tale om, at han gik op på bjerget, det var bare et ganske almindeligt bjerg, men det blev til bjerget. Bjerget, hvor Jesus sagde de her så velkendte ord. Det er slet ikke et bjerg, det er snarere en bakke. Det er ligesom, vi har noget, der hedder Himmelbjerget, ikke? Og hvis man kommer fra Norge, så griner man rimelig meget af noget, der hedder Himmelbjerget. Det er en bakke, eller snarere, i hvert fald hvis det er der, hvor man tror, det er, udformet som en teatersal, eller det vi fejlagtigt på dansk kalder et amfiteater, sådan en rund bue, hvor at man kan sidde i, og akustikken er fantastisk. Jesus kunne tale til masser af mennesker der. De her grønne skråninger ved Genesarets sø, lige lidt syd for Kapernaum, der hvor han boede. Der gik han op, satte sig ned, og så begyndte han at lære sin disciple. I dag vil vi kun se på indledningen til bjergprædiken, altså vers 3-12, saligprisningerne. Men vi vil lige komme med nogle generelle retningslinjer, inden vi ser på det specifikke. Saligprisningerne beskriver altså, hvad en disciple er. Fordi det er vigtigere, hvad vi er, end hvad vi gør. Det er vigtigere, at vi er de her ting, end alle de ting, vi gør bagefter. For de skal nok komme, hvis vi er de her ting. Vi ser også, at saligprisningerne er ikke sådan, at en er barmhjertig. Det er for eksempel Niels, han er den barmhjertige, ikke også? Og så René, han er den, der sørger, ikke? Og Jakob, han er den sagtmodige. Sådan fungerer det ikke. Det her, det er åndelige karaktertræk. Og det er åndelige karaktertræk, som alle vi, der er født på ny, har. Det kan godt være, at vi ikke kan se lige nu, at René er sagtmodig. Men hvis han er født på ny, og det ved jeg, han er, så er han sagtmodig, tro det eller ej. Lidt ved at forklare, hvad sagtmodig betyder. Det kan også godt være, at jeg ikke er den, der stifter fred sådan umiddelbart. Slet ikke i min egen natur. Men i og med, at jeg er født på ny, og i og med, at det er Jesus, der regerer mit liv, så bliver jeg en fredsstifter. Så alle saligprisningerne gælder for alle kristne til alle tider på alle tidspunkter. Saligprisningerne. De, der bliver priset salige. Og hvad betyder det så? Ordet salig bliver vi nødt til at tage et af de her få ord ind imellem, vi siger, hvad betyder det rent faktisk på græsk? Det er det græske ord makarioi. M-A-K-A-R-I-O-I. Makarioi. Det betyder, hvis vi bare skal definere det kort i nutidsform, at man er lykkelig. Man kan også definere det sådan her, at være åndelig velhavende og til trods for ydre omstændigheder have livsglæde og tilfredsstillelse alene i at vide, at Gud elsker og frelser os. Når sådan en som den græske forfatter Homer brugte ordet makarioi, så brugte han det om guderne. Om at de græske guder, de var makarioi eller makarios, fordi de lod sig ikke påvirke af denne ydre verden, og derfor var de lykkelige. Så når Jesus siger makarioi, salig, lykkelig er det og det, så vil de i menneskets tanker sige, hvad? Det er jo ellers noget, der kun er sagt om guderne. Det er ellers kun dem, der kan opnå. Hvordan kan mennesker, almindelige mennesker, lige pludselig opnå den her status og være makarioi? Der er ingen tvivl om, at verden, inklusive os selv, stræber efter lykke. Tænk på, da du var barn. Eller lad os bare tænke på, da jeg var barn. For mange år siden. Jeg kan huske en gang, vi var i Spanien. Nej, Frankrig og Spanien. Vi kørte lige over grænsen til Spanien. Det var sådan, det var. Og der er vi i Frankrig, og jeg får den her lille Playmobil-ting. Og jeg siger, åh, det var vildt fedt. Det var, nej, når jeg har det, så er jeg bare lykkelig. Og det var et eller andet 2-3 mænd i sådan en lille park, nogle ridder og ting. Men så gik der ikke mange dage dernede i Frankrig, så jeg, at de havde sådan en borg, en helt borg til det her Playmobil-sæt. Så tænkte jeg, når jeg får den, så er jeg lykkelig. Og jeg plader, og jeg plader, og jeg plader. Og så kom vi ned til Spanien, det var derfor, jeg kom til at sige Spanien før, hvor vi kørte lige over grænsen, og så havde de den dernede, og den var sådan relativt billig, ikke? Altså, jeg går klar, sådan en stor borg er ikke billig, men sådan relativt. Og så fik jeg, yes, nu er jeg lykkelig. Og det var jeg også på resten af den der tur, og jeg kom hjem, og jeg var da også stadigvæk lykkelig, men der gik jo ikke mange år, så var jeg rimelig ligeglad med en Playmobil-ridderborg. Den står stadigvæk. Nej, det gør den ikke. Det er mange år, jeg ved ikke, hvor den er henne. Den er sikkert oppe på min forældres loft. Men jeg er sikker på, at I selv kan ikke genkende til det. Når jeg får det her job, så er jeg lykkelig. Når jeg får den her kæreste, så er jeg lykkelig. Når jeg får... Nu, men bare vent. Nej. til 25 år, når I skal have sølvbriller. At vi tror hele tiden, at lykke er i ydre omstændigheder. Det, måske lærer vi det en dag, men det er det altså ikke. At de ydre omstændigheder, de gør os lykkelige for en stund, men den lykke fader ud igen. Jesus fortæller os, hvordan vi kan være virkelig lykkelige. Nemlig, når vi kender ham. Det er der sand lykke og sand salighed findes. Hvis vi skal tage inddelt saligprisningerne, det tror jeg er en god idé. Så hvis vi tager, man kan tælle lidt, hvor mange man synes, der er. Og det har der været stor diskussion om der er 7, 8 eller 9. Hvis vi siger, at der er 7 af dem, så siger vi, de første tre, vers 3-5, det er det negative. Der, hvor vi ser os selv i forhold til Gud. Og vers 6, der ser vi resultatet af at se os selv i forhold til Gud. Hvad konsekvensen er at se os selv i forhold til Gud. Og så i vers 7, 8 og 9, der ser vi, at hvad den her konsekvens, nemlig den her hungren og tørsten, hvad den så skaber i os. Selvfølgelig mere om det lige om lidt. Men derefter i vers 10 og 11, hvor der jo også bliver brugt ordet makarioi, salige, der ser vi så den måde verden ser på os, når vi er kristne. Prøv at følge med mig igennem de her saligprisninger, så tror jeg, at det vil give lidt mere mening. Først står der, vi tager dem bare en af gangen. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Hver af de her saligprisninger bygger oven på hinanden. Det vil sige, det er ligesom en trappe, at vers 3 det er det første trin, 4 er det næste trin, 5 yderligere, osv., osv., osv. Det vil sige, du kan ikke bare starte på trin 5, og så sige, jamen, salige er de barmhjertige. Det er at tage tingene ud af sammenhæng. Og når vi tager tingene ud af sammenhæng, især her, så vil vi misforstå, hvad det er, Jesus siger senere i bjergprædiken. Så har vi ikke fattet, at jamen, først så går han ind og definerer, det her, det er for de kristne. At være frem for at gøre. Så salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. At være salig, at være lykkelig. Lykkelig er de, som er fattige i ånden. Jeg husker tydeligt, da jeg gik i gymnasiet i 3. G, og vi havde religion, og vi skulle læse bjergprædiken. Og min lærer, hun siger, salige er de fattige i ånden. Det betyder, salige er de dumme, for himmeriget er deres. Jeg tænkte bare, så må du godt nok være salig lige nu. Nej, det ved jeg ikke, hvad jeg tænker. Jeg havde ikke så meget styr på bjergprædiken dengang, må jeg nok indrømme. Men hvad vil det sige at være rig i ånden, hvis vi vender om? Hvis jeg er rig i ånden, så er jeg stærk i mig selv. Så har jeg meget at byde af. Så kan jeg give jer rigtig meget. Hvis jeg er fattig i ånden, så har jeg ikke ret meget at give. Men hvis jeg er fattig i ånden, så ser jeg mig selv, som Gud ser mig. Jeg ser mig selv i forhold til Gud. Hvis jeg er fattig i ånden, så kan jeg godt se, når jeg kommer til Gud, så er jeg gået konkurs. At være fattig, det betyder at være fuldstændig bankerot, og være ligesom en tigger, der bare sidder og tigger. Det er sådan min ånd, den er. Den er intet værd. Og når jeg kommer til Gud, så må jeg sige, okay, jeg er intet værd. Det ved jeg godt, Gud. Min synd skiller mig fra dig. Det var sådan, Esajas havde det i Esajas kapitel 6, da han i kong Josias dødsår så Herren på en højt opløftet trone. Og i det han så Herren, og så Herrens hellighed, der sagde han, ved mig, det er ude med mig, for jeg er et syndigt menneske. Og når vi ser Herren, så siger vi det samme. Eller bør vi i hvert fald sige det samme. Ved mig, det er ude med mig, for jeg er et syndigt menneske. Det er det, det vil sige at være fattig i ånden. Det Det betyder altså, at vi ydmyger os for Gud, og vi siger, vi ved godt, vi er fattige, vi ved godt, vi intet har. Og Jakob skriver, ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer. Jesus siger selv, de første skal blive de sidste, og de sidste skal blive de første. Altså, dem der tror, at de er noget i sig selv, dem der tror, at de godt kan klare det, jamen, de tror ikke, de har behov for Gud. Men jeg ved udmærket, at jeg har behov for Gud. Og når folk siger til dig, at Gud han er blot en krykke, så siger de, nej, Gud han er ikke min krykke, han er et helt hospital. Det var den første. Oven på den bygger så, salige af de, som sørger, for de skal trøstes. Jeg tror, de fleste også vil prøve at sørge over et eller andet. Det kan være alt lige fra vores kæledyr, der er dødt, til et familiemedlem, der er dødt. Eller til en kæreste, der er gået sin vej, eller til vores aktiekurser, der faldt så meget, så vi måtte sidde og sørge over det, eller hvad det måtte være. Vi har alle sammen et eller andet sted prøvet at sidde og sørge. Og så kan vi godt tage gæst, når vi sørger, så skal vi trøstes. Men det er slet ikke det, det taler om. Selvfølgelig er det rigtigt, at Gud vil trøste de, som sørger, men det er slet ikke konteksten. Konteksten er igen åndelig. Ikke menneskelig, fordi alle mennesker kan sørge, men det her, det taler om de kristne. De, som er født på ny, de, som allerede er disciple. Se det i en åndelig sammenhæng. Lykkelige eller salige er de, som sørger, og så kan vi tilføje over deres egen synd. Ligesom at David han gjorde i salme 51, efter han havde syndet med Batseba. David, kong David, Israels mægtigste konge, som der står, en mand efter Guds hjerte, stod på sit tag, kigger ud over byen, og så står der en kvinde, der er ved at gå i bad. Det var også rimelig ondt af hende, men det gjorde hun altså. Og hun var smuk, og så tænker han, hende vil jeg gerne i seng med, og så hiver han hende op, og gør hende gravid. Og han havde altså andre koner, og hun var gift og sådan nogle ting. Og så sørger han for, at hendes mand blev slået ihjel. Og da det så ligesom bliver opdaget, fordi Gud åbenbart det for en profet, så sætter David sig ned og skriver salme 51, hvor han sørger over sin egen synd. Hvor han bekender sin egen synd. Lad os ikke negligere syndsbekendelse. Nogle gange så gør vi nogle ting, der er forkert. Så må vi bede Gud om tilgivelse. Det bliver vi nødt til. For hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed, skriver Johannes i sit første brev, i sit første kapitel i det 9. vers. Så sørg over din synd. Så først, vi finder ud af, at vi ikke er noget. Derefter så begynder vi at se, når vi er ikke noget, jeg kan godt se, at min synd er slem, så sørger jeg over den. Og den tredje negative, det er, at salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. At være sagtmodig vil sige, at dressere et dyr, så det rent faktisk kan bruges til noget. Tag et vildt dyr, og så sørge for, at det bliver gjort sådan, at man kan bruge det til at pløje marken, eller ride på, eller hvad det nu skal bruges til det her specifikke dyr. At salige er de, som ikke lever længere i, som har indset, at de er fattige i ånden, og som sørger over deres synd. Og så sagtmodighed, kan vi også sige, det er ikke svaghed. Sagtmodighed, det er ikke svaghed, men det er kontrolleret styrke. Det er en del af åndens frugt, sagtmodighed. Jeg ved ikke, om det defineres, men det ses nok nemmest ved at se på eksempler i Bibelen, og jeg vil ikke gennemgå hver de eksempler, for det er tiden ikke til. Men Josef i Egypten for eksempel, som, da han ser sine brødre, så siger han, ikke, nu skal I godt nok få igen af samme skuffe. Men i stedet for så siger han, Gud mente det her for det gode. Eller David, da han sidder i hulen med Saul, som forfølger ham, så siger han ikke, nu skal du bare få Sauls spyd igennem, og så siger nej, jeg vil ikke røre Israels salvede. Eller Paulus i alt, hvad han går igennem, og endnu mere selvfølgelig Jesus, i det, at han bliver pisket, korsfæstet, og han åbnede ikke sin mund. Der var han sagtmodig. At han kan kontrollere sin styrke. At vi har lov til som kristen at blive vrede, men over de rigtige ting. Hvis det er nogen, der gør os ondt, hvis det er nogen, der nedgør os, det skal vi ikke blive vrede over. Hvis det er nogen, der nedgør evangeliet, eller dem, der er sværere stillet end os, så har vi bare blive vrede. Selvfølgelig skal vi ikke, der står blive vrede, men synd ikke. Så, ligesom, jamen, fattige i ånden, altså ydmyger sig, de som sørger over deres egen synd, de som kontrollerer deres styrke, de skal arve jorden. Og I kan godt se, jeg ser ikke så meget på løftet, som på det vi er. Men de her tre ting, de skulle gerne føre til, salige af de, som hungrer og som tørster efter retfærdighed. Når du først har mødt Gud, og når du først begynder at sørge over din synd og så videre, så vil du begynde at hungre og tørste efter retfærdighed. Så vil du begynde at sige, den her støvede bog bliver pludselig levende. Det som andre synes er fjollet at gå i kirke på en tirsdag, eller mødes med Guds folk på en tirsdag i hvert fald, det som folk synes er totalt tåbeligt, det bliver pludselig interessant. Det bliver pludselig livgivende. Nogle af de to stærkeste drivkræfter, eller hvad sådan noget hedder, vi har i vores liv, det er netop vores sult og vores tørst. Hvis jeg er sulten, og endnu mere, hvis jeg er tørstig, så er det det eneste, jeg kan tænke på. Hvis jeg er tørstig, så kan jeg kun tænke på vand. Har du det sådan med Gud? At du hungrer og tørster efter ham. Og efter hans retfærdighed. For du skal mættes. Den dag i Johannes kapitel 4, da Jesus kommer til kvinden ved den brønden i lidt uden for Sykar, som Jakob havde bygget. Så siger han til kvinden, hvis du drikker af den her brønd, så vil du tørste igen. Jeg har noget vand, som gør, at du aldrig i evighed vil tørste igen. Du kan over enhver ambition i dit liv, over enhver mål i dit liv, skrive, sæt et skilt, hvor der står, hvis jeg drikker af det her, så vil jeg tørste igen. Hvis det er det, vi lever for, så vil vi tørste igen. Men hvis vi drikker af det levende vand, det vand, som Jesus giver, hvis vi modtager ham og hans ånd, så vil vi aldrig i evighed tørste igen. Så har vi fundet mening med livet. Så det var den hunger og tørst, som vores syndserkendelse skaber i os. Og hvad skaber det her så i os? Det skaber først, vers 7, at salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. At når vi har erfaret de andre ting, når vi har erfaret, at vi er tilgivet, at Gud er barmhjertig imod os, og barmhjertighed betyder blot, at vi ikke får, hvad vi fortjener, så har vi også lyst til at være sådan med andre mennesker. For eksempel, på barmhjertighed er den barmhjertige samaritaner. Jesus fortæller en historie om en mand, der gik fra Jerusalem ned til Jeriko, og på vejen blev han slået ned af røvere, og han ligger der ved at dø i vejsiden, og først så kommer der en præst forbi. Og han går lige forbi og tænker, nå, det var da godt nok synd for dig. Bagefter så går der en levit forbi, så tænker han, nå, det var godt nok synd for dig, og det her var ligesom, det vil sige, først så kom jeg, den lokale præst, og så kom, levitterne var også dem, som var præster, men lad os så sige, så kom borgmesteren forbi bagefter, dem, som man ligesom troede var noget, eller måske en læge, eller et eller andet, kunne man også kalde det i dag. Så til sidst, så kommer der en samaritaner. Ham, som folk ikke regner for noget. Vi kunne måske sige, at det var en polak, der kom forbi. Så kommer han forbi, og der så hjælper han manden, der ligger i vejsiden og er ved at dø. Han viser ham barmhjertighed. Fordi han tager ham op og renser hans sår og tager ham til et sted, hvor han kan til en kro og betaler for det og det hele og sørger for, at der kommer styr på hans liv igen, og han viser ham barmhjertighed. Og når vi som kristne indser, hey, jeg har modtaget Guds barmhjertighed, så vil vi også være mennesker, der viser andre barmhjertighed. Hvis du ikke viser barmhjertighed imod andre, ikke nødvendigvis i alt, hvad du gør, alt, hvad du er, men hvis det ikke ligesom ligger i dig at vise barmhjertighed, så bør du overveje, at du er en kristen. Ligesom at salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Hvad vil det sige at være noget med hjertet? Hjertet, det er hele mig. Det er hele min natur og alt, hvad jeg er. Og hvis jeg er ren af hjertet, så betyder det, at jamen, i alt, hvad jeg gør, der er jeg oprigtig. Eller vi kan også sige, der er jeg hellig. Så er jeg ren af hjertet. Det er af hele mit hjerte, hele mit liv, der ønsker jeg at tjene Gud, der ønsker jeg at gøre de ting, som behager ham. Og så står der, at salige eller lykkelige er de, som stifter fred. Igen, det er ting, som kommer ud af den hunger og tørst, som vi har for Gud. At salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. At når vi er sagtmodige, for eksempel. Når vi godt ser, jamen, vi har en vrede, som er under kontrol. Vi har nogle kræfter, som der er styr på. Jamen, så vil vi ønske at stifte fred i de situationer, hvor det er muligt. Det betyder ikke den fred, som mennesker tænker på. Men det betyder fred i den forstand, at jamen, der hvor vi går hen, der vil der opstå fred. Der vil det blive sådan, at hvis alle virkelig levede efter bjergprædiken, så ville der være fred på jorden. Det er jo meget logisk. Men vi som kristne bør ønske fred især mellem mennesker. Betyder det, at der ikke kan være krig, og at vi bør undgå krig for enhver pris? Nej, det tror jeg ikke, det betyder. Det tror jeg er en misforståelse, hvis vi siger det. Nogle gange, desværre, er krig nødvendigt. Det er nødvendigt onde for at beskytte sig selv, sit folk, sin familie og sit land. Men det er en helt anden snak, som vi kommer til senere. Ikke i dag, men en anden dag. Så de her 7 salige prisninger, de her 7 gange, hvor man bliver priset salig, man bliver lykkelig. Hvordan bliver man altså lykkelig? Når man kender Gud. Hvis vi opfører os sådan her, og det tror jeg egentlig, at de er, som er kristne, at vi gør. Vi er måske bare ikke selv altid klar over det. Jeg synes ikke selv, jeg er specielt sagtmodig, eller at jeg altid er ren af hjertet. Men det er ikke i mig selv, jeg er det her. Jeg er det på grund af det, som Gud han har gjort i mig. At hvis vi lever sådan, så står der her i vers 10, at salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed for himmeriget deres. Og salige er I, når man på grund af mig håner jer, og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlen, for således har man også forfulgt profeterne før jer. Hvis man siger, det er godt at ydmyge sig, så siger man det modsatte af verden. De siger, det er godt at være noget, det er godt at være stor, det er godt at have styr på tingene. Eller hvis man siger, det er godt at vise barmhjertighed, det er der så også mange i verden, der nu siger, men den her gang, da Jesus sagde det, der sagde de, barmhjertighed, det er et tegn på svaghed. Hvis vi viser barmhjertighed, så er det fordi, man er et svagt menneske. Og hvis vi lever som kristne, hvis vi er kristne, så vil vi blive forfulgt. Jesus lovede os, at forfulgt bliver enhver, som lever retfærdigt i Kristus Jesus. Hvordan kan vi blive forfulgt? Jeg tror helt praktisk og nært for os alle sammen, og noget, som vi måske ikke altid tænker på som forfølgelse, så er det, at vores familie, vores venner, at vores kollegaer ikke accepterer det, vi tror på og det, vi er. Og det kan endda godt være, at vores familie og vores venner og vores kollegaer, de er kristne. Eller i hvert fald siger, de er kristne. Men de tager ikke Guds ord seriøst, og de tænker, bibelstudie, det var da godt nok det sygeste i verden. Hvorfor dog det? Det er da meget, meget vigtigere at have fællesskab sammen. Ja, men hvis vi ikke har noget at have fællesskab om, så kan det ligesom være ligegyldigt. Hvis vi ikke ved, hvem den Gud er, vi har fællesskab om, hvorfor så have fællesskab om ham? Jeg tror, det faktisk er en måde at blive forfulgt på, når de så siger, det er ligegyldigt. Eller hvis ens familie siger, ej, skal du nu være sammen med de der kristne igen? Det er da for meget. Eller håner os, står der også, at hvis de siger navne om os, jamen det er måder at blive forfulgt på. Det er selvfølgelig også, forfølgelse kan også være regeringsindgreb. Det kan være, at regeringen lige pludselig siger, hvis du siger, at homoseksualitet er en synd, jamen så ryger du i spjældet. Så bliver det bare svært at undervise Romerbrevet kapitel 1, hvor der står, at homoseksualitet er en synd. Så når vi kommer dertil, og hvis de har sagt det til den tid, så vil jeg blive kastet i spjældet. Altså, hvis de finder ud af det i hvert fald. Så enkelt er det, at det vil ske, og det sker jo mange steder i verden. Og til sidst er der så selvfølgelig den hårdeste form for forfølgelse på lemmet i hvert fald, at direkte forfølgelse, hvor der er fysiske konsekvenser, som jo sker ud over store dele af verden, undtagen måske lige her i Vesten, hvor at mennesker bliver tortureret, slået ihjel og dræbt for troen på Jesus Kristus. Så kan man godt sige, ej, hvor er det forfærdeligt. Ja, det er forfærdeligt. Men vi kunne have godt af det nogle gange. Hvis vi skulle snige os herned for maskingeværsalver, og luske os ind af døren, om sommeren kunne vi ikke engang have gardinet op, for så ville der sidde en sniper over på den anden side, så tror jeg, at vi vil tage tingene en hel del mere seriøst, end vi gør. Inklusiv mig selv. Så vil vi ikke bare gøre det til venstrehåndsarbejde og forberede sig til bibelstudie. Eller noget, som vi kom til, hvis vi havde tid. Så ville det være noget, vi kom til, hvis vi ikke blev skudt. Sådan er det nogle steder i verden. Sådan er der nogle af vores brødre og søstre, der har det. Og det er ligesom med guld. At guld, det skal helt brændes ind i ilden, før det bliver rent. Og hvis der var forfølgelse, så var det kun dem, der virkelig ville være her, der kom. Kan jeg godt sige, at dem, der var ligeglade med at være, eller dem, der kun kom for at sidde og drikke kaffe, de ville ikke dukke op. De kunne få kaffen et andet sted. Vi skal også være opmærksom på, at det er forfølgelse på grund af retfærdighed. Det er ikke forfølgelse, fordi vi er dumme og tosset i hovedet. Altså, dem der render rundt og råber og skriger som vilde dyr i deres gudstjenester, det er klart, de bliver forfulgt. De er jo tåbelige. Det er der altså mange såkaldte kristne, der gør. Ikke så meget her i landet, men andre steder i verden. Eller dem, som render rundt og laver fuldstændig tossede ting. Lad os sige, vi går ned på torvet, og så stiller vi os op, og så begynder vi at, bare spille musik sindssygt højt ud over det hele. Og så kommer landbetjenten ned, og så siger han, det må I altså ikke. Ja, yes, Jesus, tak for forfølgelsen på grund af... Ja, okay, I kunne jo lige have spurgt om lov, ikke? Altså, der er forfølgelse, og så er der bare pure dumhed, fordi vi ikke ligesom har tænkt os om. Eller fordi vi bare vil være latterlige. Det er også klart, hvis vi råber, går hen til folk og råber dem op i ansigtet, tror du på Gud eller hvad? Og de så siger, okay, psykopat. Altså, så er det jo heller ikke, fordi vi bliver forfulgt, fordi evangeliet, hvis nu vi bare havde gået hen og snakket normalt til dem, så kunne det godt være, at de ikke havde haft den holdning. Men når vi lever som kristne, hvis vi virkelig lever som kristne, så vil der være forfølgelse. Det kan godt være, at vi er så privilegerede her i landet, at vi ikke ligefrem bliver pisket og slået ihjel og sådan noget for vores tro, i hvert fald lige nu. Det går, at vi gør om 30-40 år, det ved jeg ikke, hvis jorden består så længe. Men der vil også være små forfølgelser hele tiden. Og det må bare se, at hvis det er for retfærdighedens skyld, så er det bare den naturlige konsekvens, og det må vi takke Herren for. Og hvor efterlader det så også alt det her? Det gør det ved at sige, okay, jamen, saligprisningerne, ligesom trappetrin. Hvor at vi først erkender vores synd, det skaber en naturlig sult og tørst, og derefter så producerer det barmhjertighed, renhed i hjertet og fredstifter. Og hvis vi er det, så bliver vi forfulgt. Det her er ikke noget, vi skal producere i os selv. Det er noget, vi er, når vi tror på Gud. Og jeg tror, det er vigtigt for hver en af os at tage det, man kalder en læreoptælling. Hvor vi lige tjekker efter og siger, jamen, er jeg ked af min synd? Eller tænker jeg, ej, det var fedt, at jeg syndede der. Det var altså fedt at synde den dag. Viser jeg barmhjertighed? I de næste mange gange vil vi se, hvad alt det her betyder i praksis. Hvordan vi lever det ud i praksis. Bjergprædiken er ikke et eller andet uopnåeligt regelsæt. Det er ikke de 10 bud, som bliver gjort 50 gange værre, så det bliver de, for mig bliver det 500 bud. Det er det ikke. Det er ikke en ny lov, vi skal leve op til, og hvis vi ikke lever op til den, så er vi nogle forfærdelige mennesker. Men det er det, som Herren ønsker at gøre i os. At når ånden arbejder i dig, så vil de her ting ske. Skal vi takke Herren så? Tak, Jesus, for de her fantastiske ord, som vi blot har fået lov til at se på i sin enkelhed og sin korthed. Ting, der er svære at forstå, og som egentlig fortjener meget mere tid. Men Jesus, lad os forstå de her sandheder. Lad os forstå, at det er åndelige ting, ikke menneskelige ting. Hjælp os, Herre. Hjælp os, for vi er syndige mennesker. Så behøver din frelse og din nåde. Hjælp os også til at se de her ting i os selv. At det her, det er definitionen af en kristen. Jeg beder for enhver her nu, som føler sig fordømt, fordi han eller hun ikke ser de her ting i sig selv. Må han eller hun spørge sig selv og sige, er det fordi, at jeg blot ikke kigger ordentligt efter, eller er det fordi, jeg virkelig ikke har omvendt? Lad os tage et øjeblik stilhed, hvor vi overvejer de her så væsentlige ting i vores liv.